Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Slovensko nepodporilo pandemickú dohodu. Predseda vlády lieta za vojnovým agresorom do Moskvy, ostro kritizuje lídrov Európskej únie a brojí proti Ukrajine. Na druhej strane vicepremiér pre plán obnovy má analýzu, že Slovensko môže zo spolupráce s Ukrajinou profitovať. Čo na to všetko hovorí strana Hlas? Ženie nás premiér do izolácie? A prečo hovorí, že máme na Slovensku priveľa politických strán? Čo bude robiť Hlas s poklesom svojich preferencií? Dokážeme konsolidovať vyčerpané verejné financie a naplno využiť miliardy z plánu obnovy? A o čom je jeho revízia, ktorú nám narýchlo odklepol Brusel, práve ten, na ktorý pán predseda vlády často útočí? Toto, ale aj ďalšie otázky, tak to sú témy, o ktorých sa budeme baviť dnes tu v štúdiu a som strašne rád, že priamo s podpredsedom vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku a takisto aj členom predsedníctva strany Hlas sociálna demokracia Petrom Kmecom, pán vicepremiér. Dobrý deň, vitajte u nás.
Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie.
Naopak, my veľmi pekne ďakujeme, že ste tu, pán vicepremiér, prvýkrát vlastne od vášho menovania ano, do funkcie fyzicky, takto naživo. No tak sme radi, že sa to podarilo konečne.
Je mi cťou
byť tu u vás, takže teším sa
na rozhovor.
Chcem rovno na začiatok povedať, že aj keď nestihneme prebrať všetky témy, ktoré sú na stole, máte ku nám samozrejme dvere otvorené, môžeme v tom pokračovať kedykoľvek. No ale aby som zase ja nemíňal na drahocenný čas. Pán vicepremiér, minulý týždeň bolo rokovanie vlády v Handlovej, predseda vlády a jeho smer si tam zorganizovali aj meeting, akoby spomienku na jeho atentát. Povedzte, že aká atmosféra bola na tom zasadnutí?
Prebehla štandardná vláda, nebolo to výjazdové rokovanie vlády. Pán premiér sa rozhodol, že teda chce ísť do Handlovej na prvé výročie atentátu. My sme vycestovali na rokovanie vlády. Ja som tam odprezentoval svoje stanovisko, že toto prvé výročie by malo byť signálom pre oba politické tábory, aby sme vyhlásili teda to zmierenie a začali sa rozprávať o tých témach, ktoré trápia občanov Slovenska. Ja som tam mal dva body v rámci rokovania vlády, takže mal som tam pracovný výjazd. A potom samozrejme Smer mal svoje vlastne stranické aktivity, ale myslím si, že vláda ako taká prebehla bez problémov a štandardne.
Rozumiem, ak predseda vlády popiera, že by on osobne mal nejakú traumu z toho, čo sa stalo 15. maja 2024 v Handlovej, ako to vidíte? Vy, nechcem sa rovno pýtať, či mu veríte, no ale tak ako sa na to dívate vy?
Ja to chápem tak, že je to samozrejme obrovský zásah do tela, do fyzickej odolnosti aj do psychiky, ale na to, čo premiér si prešiel, tak si myslím, že je vo veľmi dobrej kondícii. Aj to, čo vidím na rokovaniach vlády alebo potom pri pracovných obedoch,
rozumiem,
tak myslím si, že zvládol to perfektne a dostal sa späť do toho svojho fyzického šejpu. Vidíme ho aj pri fyzických aktivitách, takže funguje zatiaľ ako plnohodnotne ako predseda vlády.
Hej, aj to tak vidíte. My vidíme tie fotografie, takmer polonahé z Dunaja, ano, ako sa fotí a množstvo iných vecí rozpráva.
Čo sa týka dovnútra, bez kamier je vidno, že teda funguje naplno a teda nemá problémy s riadením vlády alebo krajiny.
Na tej tlačovke, pán vicepremiér, po rokovaní boli len predstavitelia strany Smer, sociálna demokracia. Hovorili ale nie o rokovaní vlády, ale práve o premiérovom atentáte. Vy ste, ak som správne zachytila, nie, tak ma samozrejme prosím opravte, ale na tej vláde boli len ako jeden z dvoch členov vlády za stranu Hlas sociálna demokracia. Prečo?
Bolo to rozhodnutie na poslednú chvíľu, takže naši predstavitelia mali už program tak zafixovaný, že niektorí boli v zahraničí alebo v regiónoch, takže nepodarilo sa im pricestovať. Ako hovorím, my dvaja s Erikom Tomášom sme tam boli fyzicky, aj kvôli tomu, že sme mali naše body, tak sme ich potrebovali odprezentovať. Takže nebolo to nejak viazané na to, že Hlas by nejak odsabotoval.
Áno, tam som smeroval, že či ste nechceli byť skrátka pri tom.
Nie, ako tá Handlová má určitý symbol, ale ten symbol a ten signál z Handlovej by mal vyznieť, že poďme sa baviť konštruktívne, bez konfliktov a preniesme to napätie z ulice skôr do parlamentu alebo do tých odborných rokovaní.
Myslím si, že časť spoločnosti si môže tieto vaše slova vážiť. Pán vicepremiér, na druhej strane pán predseda vlády to vidí trošičku inak. Aj tam na mieste vyhlásil napríklad to, že všetky bezpečnostné zložky, ktoré sa zúčastnili v ten istý deň na rokovaní Bezpečnostnej rady štátu ešte pred výjazdom do Handlovej, to je krátky citát Roberta Fica, existuje eminentné nebezpečenstvo ďalšieho útoku na ústavného činiteľa. Vy o tom niečo viete, pán vicepremiér?
Tak to nie som členom bezpečnostnej rady.
Áno, to mi je jasné.
Sú niektoré informácie zo strany bezpečnostných zložiek, že tá situácia na demonstráciách a v uliciach býva často napätá. Nie je to samotná demonstrácia, ale ako vidíte, že niektorí jednotlivci sa vedia zradikalizovať aj na základe takých hesiel, ktoré na tých demonstráciách odznievajú. A to, čo sa stalo rok dozadu, tak sme videli, že bol to stúpenec z jednej opozičnej strany, ktorý si proste rozhodol zobrať spravodlivosť do svojich rúk.
Aj vy to vidíte zbraň. Takto? Tak videli sme o pánovi Cintulovi máme množstvo ďalších informácií. Videli sme ho aj na stretnutiach napríklad extrémistov, kde čítal svoje básne. Ano. Videli sme jeho aktivity, ktoré boli naopak akoby na úplne opačnom brehu, akoby možno robili nejakí príslušníci politickej opozície.
Ako ten atentát,
to nie
ktorý sa udial,
akoby, zjednodušene povedané.
Ten atentát, ktorý sa udial, tak vlastne predchádzalo tomu aj to, že pán Cintula sa aktívne zúčastňoval demonstrácií alebo protestov za stranu.
Vy viete, že presne, že na koľkých bol?
Áno, ja som ho videl napríklad v Trnavskom okrese. Okay. A som si pamätal tie fotky, ktoré potom sa ukázali aj v médiách. Takže bol aktívny a bohužiaľ sa zradikalizoval do takej miery. Takže je tam veľmi dôležitá zodpovednosť oboch politických táborov, aby sme ten konflikt nešpičkovali do toho, aby potom tie obavy bezpečnostných služieb neboli potom naplnené.
Aj ste to spomínali, tie iné cesty vašich kolegov. Pán minister vnútra bol v tom čase s pánom riaditeľom úradu inšpekčnej služby na pracovnej ceste v Dubaji, Spojených arabských emirátov. Nechýbal na tej bezpečnostnej rade? Nebol to žiaden problém? A potom teda samozrejme aj na rokovaní vlády Slovenskej republiky?
Mal plánovaný program, takže zúčastňoval sa medzinárodnej konferencie a bezpečnosť rada bola zvolaná na poslednú chvíľu, takže mal tam svojich zástupcov, či už na úrovni štátneho tajomníka, alebo aj silových zložiek,
pani
ktoré spadajú
prezidentka.
Pod ministerstvo vnútra.
Rozumiem. No, Robert Fico hovorí, ak sa vrátim k tej téme, aj strelec z 15. maja 2024 je bez pochyby napojený na politickú stranu demokrati, bez pochyby. Podľa toho, čo hovoríte, pán vicepremier, vy s tým súhlasíte. Na druhej strane máme informácie, že vyšetrovanie atentátu je uzavreté, je podaná obžaloba, čakáme na hlavné pojednávanie, ale zároveň z toho nevyplýva, že by bol obžalovaný aj niekto iný, okrem spomínaného strelca pána Cintulu. Tak ako je to možné?
Vyzerá to, že...
Či si policia dobre urobila svoju prácu?
Ide o to, že áno, vyzerá to na osamelého vlka, ktorý sa rozhodol vziať spravodlivosť do vlastných rúk, týmto spôsobom, že teda postrelil premiéra. Počkajme si na priebeh súdneho procesu, pretože tam odznejú argumenty jednej a druhej
isté,
strany.
Isté, samozrejme, to je veľmi dôležité.
Počkajme si na výsledok, ale opäť hovorím, že pán Cintula sa radikalizoval aj vďaka určitým politickým heslám niektorých opozičných politických strán. Je to veľmi nešťastné. Videli sme to aj v Spojených štátoch amerických, kde došlo dokonca k dvom pokusom o atentát.
To je pravda, počas volebnej kampane.
Trumpa.
Áno.
Takže máme aj určitú výzvu ako demokratické spoločenstvo. Určitým spôsobom tú liberálnu demokraciu, ak ju chceme zachrániť, dostať do stavu, aby sme sa začali rozprávať naprieč politickým spektrom, alebo ako to Američania nazývajú across the aisle v kongrese.
No,
hej?
Je to ušľachtilá myšlienka, áno. Samozrejme. Môže byť len v prospech občanov tej ktorej krajiny, len ako hovorím, pán predseda vlády to vidí úplne opačne. Dokonca hovorí, že liberálna demokracia už je prekonaná, k tomu sa môžeme jednou otázkou dostať. Otázka ale je, že či v skutočnosti pán predseda vlády nerobí z toho atentátu akoby kladivo na oponentov. Pretože asi aj to je dôvod stíhania práve z jedného z ďalších členov strany demokrati, pána Petra Laťáka, za slova o poslednom klinci do rakvy Roberta Fica, že má ísť dole. Otázka, pán vicepremier, či to nebola rovnaká metafora, ako keď ten istý pán predseda vlády Robert Fico hovoril o poslednom klinci do rakvy Čurilovcov, alebo keď ten istý Robert Fico hovoril o tom, že musíme dať dole prezidentku. No tak...
Opäť sa ukazuje, že tie emócie na oboch stranách musia byť znížené a ja to chápem, že tie dva politické tábory sú veľmi vyhranené. Strana Hlas sociálna demokracia sa snaží o taký ten umiernený dialog. Vidíte to aj vo viacerých témach, že snažíme sa minimalizovať také tie emócie aj v rámci vládnej koalície, však môžeme sa k tomu vrátiť, ale tu je veľmi dôležité, že áno, tie verejné vyhlásenia často na oboch stranách politického spektra neprispievajú k stabilite a kľudu v spoločnosti, ale skôr ešte zvyšujú to napätie. Takže
to je pravda.
Je to zodpovednosť na oboch stranách. Ja chápem premiéra, ktorý si zažil a prešiel tým peklom atentátu a potom tej rekonvalescencie. Je vo veľmi zložitej situácii, pretože ja si myslím, že tie myšlienky na atentát sa mu stále premielajú v hlave, takže
no,
to sa vracia. Takže to okolie zase je veľmi naštvané na tú druhú stranu politického spektra, ale musíme byť racionálni a možno využiť ten atentát na to, že Slovensko potrebuje kľud a dneska v tých rozbúrených geopolitických vodách je veľmi dôležité, aby sme sa rozprávali o zásadných témach spoločenského a ekonomického vývoja spoločne.
Snáď vás vypočujú, kolegovia.
Otázka okrúhlych stolov je stále otvorená.
Vy to tak beriete, že je?
Ja si myslím, že pán prezident sa snažil niektorých témach navodiť túto tematiku a myslím si, že budú pokračovať tieto snahy zo strany pána prezidenta aj do budúcnosti.
Pán Gašpar, podpredseda parlamentu za Smer, označil, keď sme sa rozprávali o tom pánovi Laťakovi, Valašku, ktorú mal so sebou, teda aj ten Oravský kroj za chladnú zbraň. No, viete, nechcem to úplne, že preháňať, pán vicepremiér, ale budú teraz po protestoch pred ministerstvom kultúry razie aj vo folklórnych súboroch?
Ja si myslím, že opäť aj tie demonstrácie by mali smerovať určitým smerom k nejakej konštruktívnej kritike. Také tie vyhlásenia Fico do basy a vláda rovná sa mafia. Mňa sa to tiež určitým spôsobom dotýka potom aj mojej rodiny a myslím si, že to zase sú príliš radikálne a zásadné vyhlásenia.
To je to, čo sa bavíme z oboch strán. Zase z oboch strán, že ani predseda vlády by nemal takéto.
To isté zase na druhej strane. Nemali by sme vzájomne na seba útočiť.
Rozumiem. No, po prijatí lex atentátu, ktorý prišiel práve po tej hroznej, otrasnej udalosti, a teda atentáte na nášho predsedu vlády, keď ste obmedzili, tým myslím teraz koalícia, o organizovanie občianskych protestov a zároveň aj odklepli doživotnú rentu pre pána Roberta Fica, ktorý keď skončí teda s premiérovaním, tak do konca života na ňu bude mať nárok. No tak predseda vlády teraz hovorí, že bude potrebné prijať nové opatrenia. No, ja sa pýtam, pán vicepremiér Kmec, že viete, o aké opatrenia má ísť a bude ich strana Hlas podporovať?
To, čo budeme podporovať, aby nedochádzalo k stretom dvoch proti sebe stojacich táborov na uliciach.
Ale to máme. Toto všetko, pán Kmec, máme v zákonoch. Tam žiaden problém. Dokonca aj pred lex atentátom sme toto mali. Navyše tá možnosť samosprávy obmedziť alebo neumožniť verejné stretnutie. Ak už sa na tom mieste koná iné verejné stretnutie, iba dokonca môže dôjsť aj k nejakým potýčkam, je už dávno zavedené v našej legislatíve.
Nedostatočné, pretože si pamätáme napríklad kampaň z roku 2020, keď Republika proti progresívnemu Slovensku mala určité potyčky a nebol tam vlastne určitý rámec pre políciu, aby zasahovala. Takže určité opatrenia v rámci lex atentát, keď prídu demonstranti, neviete vlastne zabrániť týmto stretom, takže zavádzajú sa určite prísnejšie opatrenia. Myslím si, že polícia má jasné inštrukcie, aby uzatvorila ten priestor v prospech demonštrantov a proti zásahom určitých provokatérov, pretože tie sa často dejú a myslím si, že k tej predvolebnej kampani, ktorá možno zasiahne aj komunálne voľby, neviem, tak lepšie, keď sme pripravení na úrovni štátu, ale určite zo strany Hlas sociálna demokracie môžem povedať, že určite budeme proti akýmkoľvek opatreniam, ktoré by obmedzovali slobodu prejavu.
Presne na to som sa chcel pýtať, lebo som mal pocit, že práve tam mierí pán Gašpar s pánom Ficom.
Určite nebudeme podporovať takéto opatrenia.
A keď vás na vláde prehlasujú? Tak to nepodporíte v parlamente.
Myslím
potom,
si, že toto už nie je otázka rozhodovania na vládnej úrovni, to je otázka legislatívy a tam si myslím, že zastupcovia strany Hlas sociálna demokracia nebudú zasahovať do prejavu či už občanov alebo práva na
toto môžete garantovať, aby sme to mohli považovať za
Za mňa ja si myslím, a myslím si, že hovorím aj v mene strany Hlas sociálna demokracia.
Dovolte dve otázky trošku pomimo. Chcem sa spýtať aj na vás ako dlhoročného experta aj strany Hlas, ale aj mimo politiky, v zahraničnej politike a vôbec v globálnej politike. Ako vnímate, pán vicepremier, slova pána predsedu vlády z minulého týždňa, ktorý sa sťažoval, že máme na Slovensku príliš veľa politických strán a že sa mu páčia autoritárske režimy v Číne alebo vo Vietname, ktoré pri ich plánoch nebrzdia akoby slobodné voľby, kde ale na druhej strane nie sú ani slobodné médiá, ani slobodná opozícia a ani slobodné voľby. Pán predseda vlády Fico povedal doslova, oni si naplánujú veci a potom ich naplňajú. My si môžeme plánovať, čo chceme, ale u nás sa každé roky, 4 roky preruší kontinuita, keď príde nová vláda.
Asi by som nehľadal príklady z takého toho formovania politického systému v Ázii, pretože Ázia je špecifický vývojový región z tohto pohľadu. Možno sú tam určité prvky v Singapúre, ktoré by sme mali prebrať predovšetkým udržateľnosti niektorých štátnych politík a teda dôvery politických strán zo strany obyvateľstva. Singapúr je skôr pozitívnejším príkladom. Avšak je pravda...
Áno, a teda to je ako zásadne iná situácia ako Čína alebo Vietnam.
Áno, takže ja by som nehľadal tieto prvky.
A čo to s vami robí, keď to počujete? Práve preto, že sa v tom vyznáte, že ste profík aj v zahraničnej politike, aj ste Slovensko reprezentovali.
Ja to beriem ako názor predsedu strany.
Nemôže sa to preklopiť aj do nejakej reálnej politiky?
Nemyslím si. Ja si myslím, že bude snaha zastabilizovať náš politický systém, pretože máme vyše 200 politických strán, ktoré niektoré, drvia väčšina z nich sú zaparkované a ponúkané ako politický produkt na kampaňovanie tesne pred voľbami, bez toho, aby tieto politické strany mali zastúpenie v jednotlivých regiónoch. A ten politický systém jednej volebnej kandidátky umožňuje založiť politickú stranu na Facebooku cez jednu tvár.
Áno, pokiaľ splníte podmienky, máme
príklady,
máte zaregistrovanú stranu.
Dosiahnete 5%, takže... strana Hlas sociálna demokracie je zástancom zmiešaného politického systému, aby bola oveľa väčšia váha regiónov pri rozhodovaní o tom, kto vstúpi do parlamentu a kto nie. A tu budeme tvrdo presadzovať tento zmiešaný politický systém, aby každý región bol zastúpený v Národnej rade Slovenskej republiky. Takže je to vec na diskusiu, či je to český model, alebo iné krajiny. Myslím si, že Slovensko nie je zatiaľ pripravené na väčšinový model, ktorý funguje v Spojených štátoch alebo vo Veľkej Británii, ale ten zmiešaný model si myslím, že je veľmi atraktívny a predovšetkým by urobil veľmi dobrú prácu, predovšetkým v prospech regiónov Slovenska.
No, opäť slovenskí voliči, občania tejto krajiny to vnímajú najmä cez ten jeden jediný volebný obvod, to znamená, že predseda strany a na Slovensku to tak väčšinou býva, má najväčšiu moc nad kandidátkou, veď taký Robert Fico sám hovorí, že tú kandidátku zostavuje. Ano. Sám, väčšina strán to má podobne, no a potom je úplne jedno, že odkiaľ ten človek je z akého regiónu, nehľadí na to. Skrátka, vyberá sebe lojálnych ľudí. Rozprávame sa o tomto, že by ste chceli zaviesť viac volebných obvodov?
Určite.
O koľkých sa rozprávame?
Určite. Zatiaľ je to vec na diskusiu. Chceme to zatiaľ kopírovať podľa územnosprávneho členenia.
Čiže 8, povedzme, hej?
Tých 8 regiónov, ale ak sa bavíme o konkrétnych volebných obvodoch, tak v podstate ten počet okresov, ktorý je 79,
povedzme,
myslím, a 75 je polovica poslancov Národnej rady, ktorá by mala ísť z regiónov, tak si myslím, že to územnosprávne členenie by malo teda kopírovať potom aj
hej,
tú
no, len je
kandidátku.
Iné okres Banská Bystrica, povedzme, a iné okres Tornada, viete? Tak áno, zase bude mať taký istý hlas?
Musí to byť licované samozrejme na počet obyvateľov. Takže ten volebný okresok musí spĺňať. Takže nemôže to kopírovať tie jednotlivé okresy, pretože aj v tvorbe tých okresov bolo trošku politiky v 90. rokoch. To boli tie tzv. Mečiarové okresy.
Súhlas.
Kde si vlastne
a zároveň Mečiarov jeden jediný volebný obvod.
A potom volebný obvod, ktorý potom zabetonovala
do ústavy bývalá vláda. Áno,
myslím si, že je to veľmi nezodpovedné rozhodnutie, pretože opäť to bol záujem malých parlamentných strán, ktoré boli vo vtedajšej koalícii. A ja si myslím, že Slovensko je pripravené na reformu volebného systému.
Ale otázka je, či dnešné politické strany v parlamente majú politickú vôľu do toho ísť.
Musíme sa rozprávať s tými,
ktorí... A mať dôveru voči sebe, že to naozaj myslí jeden s druhým dobre. Lebo viete, potom počúvame Roberta Fica o Číne a Vietname a neviem, či by niektorý občan Slovenskej republiky tu chcel mať nejaký čínsky alebo vietnamský model.
Ale myslím si, že keď prejdeme do toho zmiešaného modelu, tak aj pre stranu Smer sociálna demokracia, bude veľmi dôležité vyťahovať osobnosti z jednotlivých regiónov.
Na tom je to postavené.
Ak je to postavené na jednej tvári, tak potom trpia aj ostatné politické strany a tá moc má tendenciu sa potom...
No dobre, uvidíme, ako sa tá debata samozrejme bude vyvíjať. Teraz sa ústava bude meniť, ale tieto veci sa do toho nedostali, no tak asi... Niekedy v budúcnosti, hej?
Určite sa chceme baviť naprieč politickým spektrom so štandardnými politickými stranami, ktoré majú záujem pracovať aktívne v regiónoch a nevytvárať
tú
politiku len
hlavného
mesta alebo z Facebooku.
Rozumiem tomu. Tá druhá vec, na Slovensku sme za vašej vlády a to si viem predstaviť, že by vás to mohlo aj osobne mrzieť, pán vicepremier, nevideli prakticky žiadneho lídra Európskej únie. Naopak, Európska únia kritizuje návštevy pána predsedu vlády Fica v Moskve. Strana Hlasa vyjadrila, že by na také niečo nešla. Premiér sa ale medzi tým na týchto návštevách stretáva s diktátormi, s Putinom, s lídrami Číny, Vietnamu, Venezueli. Pán Kmec, opäť sa vás pýtam ako experta na zahraničnú politiku. Toto je tá suverénna slovenská zahraničná politika na všetky štyri svetové strany? Nestráca Slovensko takto svojich prirodzených, úplne normálnych spojencov a partnerov?
Ak poviem tej samotnej politike na štyri svetové strany, ja som zastanca politiky na štyri svetové strany v oblasti obchodnej diplomacie, ale čo sa týka zahraničnej a bezpečnostnej politiky, tam je jednoznačný západný vektor v zmysle nášho plnohodnotného členstva v rámci Európskej únie a NATO.
Áno.
To je červená línia aj pre Hlas sociálna demokracia. A tu si myslím, že zatiaľ držíme líniu, že Slovensko je spoľahlivý.
Neprekračuje ju smer tým, ako sa správa k partnerom, ako premiér tak nazýva prezidenta Francúzska alebo nemeckého kancelára vojnovými štváčmi, ako hovorí, že na zasadnutiach, neformálnych summitoch týchto štátov, ktorí sa nazvali koalíciou ochotných, on vlastne ani nebude chodiť, pričom teda je pravda, že od toho momentu, ako vyzradil jedno takéto rokovanie u prezidenta Macrona, tak ho tam ani nepozývajú. No tak...
Takto, rozdelím tie deklaratórne vyhlásenia.
Nech sa páči.
Predsedu vlády a ja som aj pomenoval tú jeho cestu do Moskvy, že to bola cesta predsedu strany Smer sociálna demokracia a nie
on
predsedu vlády.
On trvá na tom, že to bola cesta predsedu vlády.
Z nášho pohľadu to nebol tam v mene vlády Slovenskej
nebol?
Republiky.
No, môžem sa opýtať, nerad vám do toho skáčem, pokojne to dohovorte, ale nepoznám tú odpoveď na to, tak by ma to veľmi zaujímalo. Vy ste, lebo tá štandardná situácia je jasná. Minister zahraničných vecí, ktorý má tieto veci v kompetencii, navrhuje vláde schváliť pracovné cesty členov vlády, vrátane predsedu vlády. Vy ste, pán vicepremier, na vláde nehlasovali za to, že pán predseda vlády pôjde na zahraničnú pracovnú cestu?
Takto. Naša pozícia bola, že obete druhej svetovej vojny, ktoré zomerali na území Slovenska, si treba uctiť na území Slovenska. A ak už aj došlo teda k tejto návšteve Moskvy, teda že premiér to deklaroval, že ide si uctiť obete druhej svetovej vojny a aj na základe našej kritiky sa podľa mňa nezúčastnil tej vojenskej prehliadky, tak druhá cesta mala byť, že minister zahraničných vecí sa mal zúčastniť rokovania v Kyjeve, pretože aj ukrajinskí vojaci zomierali. Takže je to
no,
taká,
ale to sa nestalo.
To sa nestalo. Takže z môjho pohľadu je to pozícia skôr strany Smer sociálna demokracia.
Čiže vy máte, nehovoríte tým, pán vicepremier, že ste vlastne schválili niečo iné, ako sa nakoniec stalo?
Áno, dvojkolajnosť aj tej zahraničnej politiky
Smeru. Lebo jeden by
Smeru
povedal, prečo sa o toho Hlas dištancuje, veď to na tej vláde schválili
premiérovi. Nie, myslím si, že toto by malo byť určitým spôsobom jednoznačne deklarované, že áno, obete druhej svetovej vojny si musíme uctiť. Naši dvaja najvyšší ústavní činitelia, či prezident alebo predseda Národnej rady, si to uctievali na Slovensku.
Áno,
Smer rozhodol cestovať do Moskvy, ale myslím si, že bola chyba, že Smer neišiel do Kyjeva.
Bol to podraz od pána Blanára, ak teda vláda o tom rozhodla, že by tam mal byť?
Ja to považujem za chybu, pretože zomierali aj ukrajinskí vojaci,
presne
aj bieloruskí vojaci,
presne tak,
aj ďalší vojaci bývalého Sovietskeho zväzu. Takže ak to Ukrajinci organizovali ako uctenie si obetí pamiatky druhej svetovej vojny, tak si myslím, že Slovensko tam malo byť na ministerskej úrovni.
Rozumiem, to je celkom jasné vyhlásenie.
Ak sa vrátim ešte,
no, povedzte.
Ak sa vrátim ešte k tej našej zahranično-politickej orientácii, treba jasne deklarovať, že Slovensko je zodpovedný partner, ako stále jedný z mála si plníme výšku výdavkov HDP na vojenské účely, tie 2%.
Áno.
Viete, že je veľmi silná kritika vďaka konsolidácii a to, čo nám zanechala predchádzajúca vláda, takže tu držíme veľmi zodpovednú pozíciu. Slovensko chráni východné krídlo NATO v Lotyšsku. Máme tam 140 vojakov.
Je to tak.
Umožňujeme súkromné...
Napriek vašim koaličným partnerom zo SNS.
Napriek určitej politickej kritike, však samozrejme každý má svoj názor na to, ako by mala skončiť vojna na Ukrajine. A takisto umožňujeme súkromným spoločnosťam vyvážať muníciu, bez ktorej
by... Dosedí, podporujeme sankcie proti Ruskej federácii.
Takže ja si myslím, že Slovensko sa správa ako zodpovedný partner. Je možno nešťastné, že vyvážame niektoré vnútropolitické debaty do zahraničia.
Príliš to je tá otázka, pán vicepremiér, či predseda vlády skrátka aj so svojím ministrom zahraničných vecí neprekračujú tie červené čiary, ktoré máte narysované?
Určitá retorika tam je, ale zase si musíme povedať, že Robert Fico a dokonca ani Viktor Orbán nie je rozhodujúci faktor tých problémov, ktorých sa nachádza Európska únia a Európa ako partner, napríklad aj pri vyjednávaniach o miery na Ukrajine, ako vidíte, že tu prebieha komunikácia medzi Spojenými štátmi a Ruskom nad hlavami Európanov a to si myslím, že je veľmi nešťastné.
Áno, ale aj za účasti tej koalície ochotných, s ktorými jedná i prezident Trump, i prezident Zelenský.
Pozrite sa, napríklad teraz dneska vyhlásil prezident Trump, že sa uskutočne rokovania vo Vatikáne medzi Ukrajinou a Ruskou za účasti USA bez európskych partnerov.
Áno, to sedí.
To je veľmi, veľmi nešťastné, že prebieha táto debata a už aj mierové rokovania bez účasti Európskej únie.
Malo by to byť aj za účasti únie.
Malo by to byť za účasti únie. Možno si pamätáte, že keď sme boli aj na tej bezpečnostnej konferencii tých 6 rokov dozadu. Ja som avizoval, že prekresluje sa geopolitická situácia vo svete a vytvárajú sa nové riadiace mechanizmy. Bohužiaľ, Bezpečnostná rada OSN zlyhala. A ešte v tom čase bola šanca, že môžeme vytvoriť to nové svetové vládnutie na platforme G7+, kde by teda ten prím hrali západné demokracie. Momentálne sme v situácii, a to vidíme aj na tej vojne na Ukrajine, že liberálne demokracie uchádzajú do úzadia a skôr sa vytvára tá platforma BRICS+, kde prím začínajú hrať Rusi, Číňania za veľmi aktívnej podpory súčasnej americkej administratívy.
Áno, to sedí.
Európa sa musí prebudiť, ukázať svoju ekonomickú silu. To sa týka aj tých budúcich obchodných vojen so Spojenými štátmi.
Presne tak.
A potom si vytvoriť nejaký ten geopolitický priestor. Musím povedať, že dnešní predstavitelia EÚ, či už sa to týka predsedničky Európskej komisie alebo ministerky zahraničných vecí EÚ, ja nechcem spochybňovať ich schopnosti, ale je veľmi nešťastné, že nevedia sa dostať do hlavných miest aj našich oponentov, ktorých my prezentujeme momentálne ako, že stoja na druhej strane barikády, ale ak chceme presadzovať aktívnu diplomáciu, musíme sa baviť aj s nepriateľom. O tom je diplomácia.
Rozumiem. Že čiže vojna, čakali by ste trošku ešte aktívnejšiu rolu pani Kajkala s pani von der Leyen.
Tá vojna nakoniec skončí. Môže to skončiť tým, že USA sa dohodnú aj s Ukrajinou, aj s Ruskom a Európa zostane vlastne izolovaná. Pre nás východné trhy sú nenahraditeľné a sú veľmi dôležité a tu treba si myslím, že trošku prekusnúť si, zakusnúť si do jazyka a povedať si teda, že áno, aj s tým Ruskom sa treba baviť, tak ako sa s ním baví Donald Trump,
rozumiem,
a jeho vyjednávači.
Rozumiem.
A to je aj úloha diplomácie.
No, čas beží strašne rýchlo. Pán vicepremiér, tak aspoň jednu otázku na stranu Hlas, pretože zdá sa, že zažívate celkom ťažké časy. Podľa všetkých dostupných prieskumov kontinuálne klesáte posledný rok. Dokonca na svoje historické minima, posledný Ipsos, tam ste sa prepadli na 4. miesto až za extrémistov z Republiky. Volilo by vás len 8,4% opýtaných, prieskum NMS 8,9%. Pričom ten istý prieskum február 2024 takmer 17% vám namerali. Čo sa stalo? Vykostil vás Smer tak ako doteraz všetkých svojich koaličných partnerov v minulosti?
Veľmi kriticky sledujeme vývoj prieskumov, ale nepanikárime. Rozprávame sa o tom vo vnútri strany. Je tam viacero objektívnych príčin. Jedna z tých objektívnych príčin je tá, že teda došlo k určitému oslabeniu vnútornej jednoty strany. Máme dvoch odpadlíkov, ktorí boli vylúčení zo strany Hlas sociálna demokracia.
Rozumiem, pán Migál, pán Šalitroš, pán Malatinec.
Pán Malatinec odišiel, takže je tam určitá dezintegrácia, ale zastabilizovali sme poslanecký klub, vyriešili sa problémy počtov hlasov v parlamente, takže vládna koalícia pokračuje ďalej. Z druhej strany treba povedať, že áno, tie prieskumy reflektujú na túto vnútrostranickú krízu. Z druhej strany je tu problém ten, že my máme rezorty, kde fakt sa venujeme odbornej práci a práci v prospech občanov
Slovenska.
Pán
vicepremiér, paradoxne v prieskumoch dôvery jednotlivých ministrov sú vaši ministri v popredí.
Výrazne v popredí.
Áno, vidíte. Áno.
Ja seba kriticky musím povedať, že teda ja som nie až príliš viditeľný, ale moja práca je skôr diplomatická vo vzťahu k Európskej komisii.
Áno.
Nemôžem chodiť s mnohými informáciami, tak povediac, na bubon.
Rozumiem.
Takže skôr sa venujem tej zákulisnej diplomatickej
povedzte,
práci, aby som
hovorili
tie miliardy...
Hovorili ste, že niektoré témy budeme možno komunikovať ráznejšie.
A z druhej strany musím povedať, že sme valcovaní týmito zástupnými témami, ako je cesta premiéra do Moskvy.
Ktoré
alebo
vyrába váš
doha.
Predseda vlády. Áno,
áno, no, bohužiaľ no. Sme obeťou aj týchto určitých zástupných tém. Ale z druhej strany budeme samozrejme kritickejšie sa vyjadrovať aj k niektorým veciam, ktoré škodia kredibilite Slovenska v zahraničí. Zažili sme si asi hodinu hanby vo svetových médiách cez tú pandemickú krízu. Ale my chceme predsunúť vlastne tie pozitívne témy, ktoré strana Hlas sociálna demokracia
dosahuje. No dobre, ale nebolo by dobre sa ešte viac vyhradiť, práve ak hovoríte o tej raznejšej komunikácii vo veciach, za ktorými stojíte. A to je práve tá naša spolupráca s našimi partnermi v Európskej únii, nie s tými v Moskve, v Kremli, na Červenom námestí. To je práve tá pandemická dohoda, ktorá aj podľa pána prezidenta republiky, aj podľa pána ministra zdravotníctva má zachraňovať vlastne životy ľudí na Slovensku, pretože máme mať k dispozícii moderné lieky, testy, neviem čo všetko. No tak nie je to tu niečo, na čo, ja neviem, pán minister nemal prísť na tú vládu a povedať, že takto nie, že tak proste zložím funkciu, ak to takto bude pokračovať
tak,
ďalej.
Čo sa týka našej komunikácie s partnermi, som veľmi rád, že naši ministri za stranu Hlas sociálna demokracia sa veľmi aktívne zúčastňujú európskych rád na svojej úrovni a riešia problémy.
Všetci chodia. Aj pán minister práce, som počul, že tam nechodí často do Bruselu, či?
Takto, ako na niektoré odborné témy, na niektoré odborné témy vysiela svojich štátnych tajomníkov.
Dobre, pokračujte.
Lebo napríklad Braňo Ondruš, ktorý potom odišiel do Europarlamentu, sa venoval veľmi aktívne vlastne reforme sociálneho systému a podobne.
Áno.
Takže určitá dielba práce tam je, ale myslím si, že všetci naši ministri sú zapojení do európskych riešení veľmi aktívne. Ja veľmi aktívne komunikujem s mojimi európskymi
kontaktami. To je vidieť aj práve pri revízii plánu obnovy.
Takže ja si myslím, že zase tá praktická spolupráca je tu na mieste. Naši dvaja najvyšší ústavní činitelia sú veľmi aktívni, či už prezident alebo predseda Národnej rady, novozvolení, sú veľmi aktívni v tej medzinárodnej politike. Takže ja si myslím, že z pohľadu Slovenska a jeho miesta vo svete sme na tom dobre. Zase by som tie aktivity Roberta Fica nepreceňoval.
Nie, pretože... lebo už sú niektorí partneri, ktorí aj otvorene hovoria, že isté typy informácií s nami zdieľať nebudú, lebo sú neistí, či pán premiér to neposunie do Moskvy.
Nie, všetky informácie, ktoré sa riešia na úrovni Európskej únie a NATO, sú zdieľané. Slovensko dostáva tieto informácie. Možno iná téma je koalícia ochotných, ktorá má svoju históriu. Pamätáme si Irak, kde sa rozdelila Európa na nové a staré členské štáty.
Je to tak.
Takže toto hrozí aj pri tejto koalícii ochotných, pretože nie všetci podporujú vlastne tento trend. Ja si myslím, že jednota Európskej únie je teraz veľmi dôležitá, je zásadná. Nielen v obchodnej, ale aj zahraničnej bezpečnosti.
No, uzavrime to, pán Kňák. Čo to teda prehlas znamená, aby z toho pádu kontinuálneho
myslím si, že stále my budeme komunikovať tieto zásadné pozície, čo sa týka červených čiar, ale z druhej strany budeme oveľa proaktívnejší v komunikácii tých pozitívnych výsledkov, ktorými disponujú naši ministri a v tých rebríčkoch popularity sa teda dostali na popredné miesta.
Rozumiem. No, dnes nám politika zabrala väčšinu času relácie, ale to sa zmení, lebo to máme za sebou a prebrali sme to. Ale zas dlžný vám to ostať nemôžem, pretože áno, je pravda, že Európska komisia schválila revíziu plánu obnovy. To je obrovský balík, viac ako 6 miliard eur dohromady, ktoré Slovensko môže získať na svoju modernizáciu, na reformy, na to všetko. Tak vás poprosím, pán vicepremiér, stručne vysvetlite, prečo vôbec do tej revízie ste išli. Ona bola robená tak trošku v zákulisí, nie verejne. A čo z toho pre nás vyplýva? Bol problém minister životného prostredia a neplnenie milníkov v jeho rezorte. Prosím vás, stručne to zhrňte.
Áno. Môžem len povedať, že v priebehu minulého roka prebehli tie ťažké diskusie ohľadom právneho štátu a tam sa opäť diplomatickým spôsobom podarilo zachrániť celú sumu 6,4 miliardy. Takže áno, môžem povedať, že dostali sme tú tému, ktorá bola veľmi citlivá, veľmi emotívna z ulice za rokovania za zatvorenými dverami a s komisiou sa nám podarilo dosiahnuť určitý kompromis.
Z vášho pohľadu určite úspech, takže to úspech, mi je jasné.
Veľký
čo,
úspech.
Je ten, potom, čo je tá pointa?
Potom sme prešli vlastne na to, že ten plán obnovy nebol nastavený tak optimálne, aby sa dal implementovať. Takže museli sme pristúpiť k revízii. Boli tam aj určité objektívne príčiny, ako predaj US Steel. Ešte nevieme, teda, či k tomu
tam
príde.
Tam vlastne nemohlo takže tým pádom dôjsť tej dekarbonizácii tzv. Jasné, však to boli obrovské položky.
Áno, vyše 300 miliónov. No. Takže výkup pozemkov v národných parkoch, to bol nereálny milník, to sme museli prekopať. Takže viacero takýchto opatrení. Takže dali sme do revízie 430 miliónov eur, ktoré sa nám opäť podarilo vyrokovať s Európskou komisiou.
Nemali by prepadnúť proste.
Neprepadnú a vyrokovali sme ich v prospech skvalitňovania verejných služieb a predovšetkým tie peniaze pôjdu do regiónov vo forme výstavby nových materských škôl, základných škôl, domovo-sociálnych služieb, nemocníc, nové cyklotrasy a tak ďalej.
No, to by som sa možno opýtal
presne, si prídu na svoje.
To máte, že miliardu vlastne tento rok v podstate, ak hovorím správne. Áno. A teraz ale už tých milníkoch presne sa budú dívať v Európe, že či tie škôlky sa stávajú, či stoja, či tie nemocnice sa stávajú, či stoja. Sme na to pripravení, pán vicepremiér, získame tie peniaze, postavíme tie škôlky a školy a nemocnice pre naše deti, našich občanov, povedzte. Posledné, prosím vás, dve minútky, zhrňme to.
4 miliardy už sú na účte, zo 6,4 ešte musíme zabojať za 2,4 miliardy v tých posledných 4 žiadostiach o platbu. A momentálne ja sa veľmi sústredujem na to, že chodím po regiónoch. Pondelok som bol v Čadci, strihať pásku na rekonštrukciu športovej haly. Bol som krásne nad Kysucou, kde som pozeral vývoj rekonštrukcie materskej školy, základnej školy. Idem do Liptovského Mikuláša na otvorenie cyklotrasy, takže teraz sledujem tie projekty. Navštevujeme pravidelne Martin a Banskú Bystricu.
To sú nemocnice, áno.
Dvoch vlajkových nemocníc.
To sedí.
Takže ja sa teraz veľmi venujem takým kontrolným dňom po regiónoch a vidím, že tí starostovia, primátori, občania sú veľmi šťastní, že im tam rastú takéto krásne objekty. Aj architektonicky sú niektoré veľmi zaujímavé.
Rozumiem.
Drevostavby a podobne. Takže uvidíte, že po Slovensku bude veľmi vidno výsledok plánu obnovy.
Už ste povedali, že už to beriete na seba teraz.
Áno,
je to vaša politická zodpovednosť. Bude.
Takže venujem sa tomu veľmi aktívne.
Ja sa zopakujem, pán vicepremiér, že prídite čo najskôr ku nám zasa do štúdia a preberme všetky tie veci, aby samozrejme mali naše poslucháčky a poslucháči čo najviac informácií. No dnes už viac nestihneme. Akokoľvek veľmi pekne ďakujem, že ste teda boli u nás, teším sa na ďalšiu debatu. Vicepremiér pre plán obnovy, pre znalostnú ekonomiku, člen predsedníctva strany Hlas sociálna demokracia Peter Kmec. Veľmi pekne ďakujem.
Ďakujem veľmi pekne a pozdravím vašich poslucháčov.
Ďakujeme, príjemný deň, dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.